დილა მშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. დაიწყება თუ არა ხუდონ ჰესის მშენებლობა?
უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანის ფაქტორზე, ხო? ჩვენ ხომ ჩვენ წინადადების საზოგადოებას ვტოვებთ, ხო? ყველა ვერ გადაასვენებს მიცვალებულს იქიდან, ეს გამორიცხულია. აი, გაითავისეთ, თითქოს თქვენ ხართ იმ ადგილის მაცხოვრებელი, თქვენ უნდა აიყაროთ იმ ადგილებიდან და აი ამ კუთხიდან შევაფასოთ შემდეგ ტექნიკური მხარეც, ეკონომიკური და ასე შემდეგ და ასე.
პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე ინიცირებული იქნა ინიციატივა, რომელიც პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდას ითვალისწინებს. მინდა რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება?
თავისთავად დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდის ინიციატივა მოდიოდა ხელისუფლების მხრიდან. ასე რომ სააკაშვილმა იცის, რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილებაა.
დაიკავეს საქართველო სოფლიო საპროტესტო კამპანიის გამოძახილი თბილისში.
ვიწრო ოლიგარქი უჯგუფს აქ კონცენტრირებული მთელი ძალაუფლება, შესაბამისად სხვადასხვა ბერკეტებით მანიპულირებს ხალხს, ხალხი ვეღარ ერთვება პოლიტიკაში, გამოთიშულია პოლიტიკიდან და შესაბამისად მათი სურვილები, მათი უფლებები და სამართლიანობა ზოგადად არის იგნორირებული.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შევეცდებით გავარკვიოთ, რას მოასწავებს იტალიის ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი საერთო ევროპული ვალუტის, ევროსათვის. გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაუთმობთ. მიშინარზე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. ხალე დისკუსია მოხდა 11 ნოემბერს სასტუმრო რედისონში გამართულ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის საჯარო განხილვას. შეხვედრაში, რომელსაც ჰესის მშენებელი კომპანიის ტრანსელექტრიკა ლიმიტედის ინიციატივით გამართა, ათეულობით ექსპერტი მონაწილეობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ დასრულებულა მუშაობა დოკუმენტზე, რომელიც ასახავს სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შედეგებს, მშენებელი კომპანიის მიერ გავრცელებულ ბროშურაში მშენებლობის დაწყების თარიღად 2012 წლის აპრილია მითითებული. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა საჯარო განხილვას, გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
დარბაზი სავსეა. ჰიდროელექტროსადგურის მშენებელი კომპანიის ტრანსელექტრიკა ლიმიტედის წარმომადგენელი ვიმალ კუმარ შარმა მონდომებით ცდილობს დარბაზში შეკრებილები დაარწმუნოს, თუ რა სარგებლობას მოუტანს საქართველოს და კიდევ უფრო კონკრეტულად სვანეთს ხუდონ ჰესის მშენებლობა. ეკრანზე სლაიდი სლაიდს ცვლის. მშენებელი კომპანიის მთავარი გზავნილები კი შეიძლება ითქვას, რომ ერთმანეთს დარბაზში პოზიტიური განწყობის შექმნაში ეჯიბრებიან. საქართველო გახდება სუფთა განახლებადი ენერგიის ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორი რეგიონში. კერძო ინვესტორის მიერ საქართველოში ჩადებული 1 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია საქართველოს წარმოაჩენს სტაბილური ეკონომიკის მქონე და ინვესტორებისათვის ხელსაყრელ ქვეყანად. დანარჩენის შესახებ თავად მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლისაგან, ვიმალ კუმარ შარმასაგან მოისმენთ.
მშენებლობის პროცესში ბევრი ადგილობრივი ადამიანი დასაქმდება, რაც ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება შეუწყობს ხელს. ხუდონ ჰესის მშენებლობა აგრეთვე დაგვეხმარება წყალდიდობების კონტროლში. გაკეთდება ახალი გზები, აშენდება სკოლები, სამედიცინო ცენტრები, გაიმართება საკომუნიკაციო სისტემა.
ვიმალ კუმარ შარმას გამოსვლას თან ახლავს დარბაზიდან შეძახილები. დარბაზში შეკრებილი ექსპერტები თითოეული გზავნილის დაზუსტებას ითხოვენ. იგივე არიან სოფელ ხაიშის მკვიდრნიც, სწორედ იმ სოფლის მკვიდრნი, რომელიც ხუდონ ჰესისთვის დაახლოებით 200 მეტრის კაშხლისა და რეზერვუარის მშენებლობის შედეგად უნდა დაიტბოროს.
ბირთვო არა ამათ ხაიშის მოსახლეობის დეპორტაცია იქიდან და ფლორის და ფაუნისთვის ჰოლოკოსტის მოწყობა იქნა.
მეტყვი დაიფანოს და ღვევის შემთხვევაში რა მასშტაბის დაგბორვა იქნება?
მე თუ ეთნოგრაფს მკითხავთ, ერთი სოფელი იმ გესზე მეტია, ნებისმიერ გესზე. არ შეიძლება ასე საკითხის დაყენება.
მდინარე ენგურზე ხუდონის კაშხლის მშენებლობა ჯერ კიდევ 25 წლის წინ, 1986 წელს დაიწყო, თუმცა მოსალოდნელი საფრთხეებისა და საზოგადოების მხრიდან პროტესტის ფონზე მშენებლობა შეჩერდა. საქართველოს მთავრობამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის განახლების გადაწყვეტილება 2005 წელს მიიღო. 2009 წლის დეკემბერში კი საქართველოს მთავრობასა და კომპანია ტრანსელექტრიკა ლიმიტედ შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის თაობაზე. 11 ნოემბერს სასტუმრო რედისონში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე ხელისუფლების მხარეს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე მარიამ ვალიშვილი წარმოადგენდა. ის ვერ მალავდა ემოციებს დარბაზიდან წამოსულ კითხვებზე იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საფრთხებს შეიძლება შეიცავდეს ხუნონჰესის მშენებლობა.
სვანეთზე გული თუ შეფტიოდა, სწორედ უშუქობის და უბედურობის პერიოდში განადგურდა თუ რამე არსებობდა სვანეთში. რეალობა მართლა როგორ თქვით, მაგიური ჯოხით აღმოჩნდა ის, რომ დღეს არის 24-საათიანი ელექტრომაგნიტური ენერგიის მოთხოვნა იზრდება. თუ თითეული ოჯახი იცხოვრებს ჰაერით, ელექტროენერგიის გარეშე, კი ბატონო, სახლში რომ იგზანდებით, ნუანთებთ რა ელექტროენერგიას.
მანანა კოჩლაძე ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი რედისონ ბლუივერიაში გამართულ საჯარო განხილვას 3 საათის განმავლობაში ადევნებდა თვალს. ის ხუნონჰესის მშენებლობის წინააღმდეგია და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას არც დისკუსიის მსვლელობისას ერიდებოდა. რადიო თავისუფლებას ის იმ მიზეზებზე ესაუბრება, რის გამოც მისი აზრით ხუნონჰესის მშენებლობის დაწყება მიზანშეწონილი არ არის. ის რედისონში გამართულ შეხვედრას ფარს უწოდებს.
525 ოჯახს ხაიშის მთელ თემს პრაქტიკულად მოუწევს გადასახლება. თუ და ხუდონჰესის და აგრეთვე დაგრემგმინი ნესკრას მშენებლობა ენგურის წყალსაცავთან ერთად მოხდება, შეუქმნება და კლიმატური ცვლილებები იქნება. ხუდონის შემთხვევაში ტარიფის გააიაფებაზე და ხელმისაწვდომობაზე მოსახლეობისთვის ეს არანაირ სასიკეთო გავლენას არ მოახდენს.
ზურანი ჯარაძე ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის საჯარო განხილვაზე თბილისში ხაიშიდან ჩამოვიდა. ის ხაიშის სკოლის პედაგოგია. ამ ყველაფერში მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენი სატკივარი არ გესმითო. ასე მიმართა მან ჰესის მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებს.
აი მე ვერ გძნობ თქვენს ტკივილს. ყველაფერი გაინტერესებს და მე ვერ გავიგეს თქვენ და რა მაპატიეთ ფასრულ მომართავს, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანის ფაქტორზე, ხო? ჩვენ ხომ ჩვენ წინადადები საზვალო სტოვებთ იქ, ხო? ყველა ვერ გადაასვენებს მიცვალებულს იქიდან, ის გამორიცხულია. აი გაითავისეთ, თითქოს თქვენ ხართ იმ ადგილის მაცხოვრებელი, თქვენ უნდა აიყაროთ იმ ადგილებიდან და აი ამ კუთხიდან შევაფასოთ შემდეგ ტექნიკური მხარეც, ეკონომიკური და ასე შემდეგ და ასე.
უნდა აღინიშნოს, რომ დღესდღეობით არ არსებობს განსახლების გეგმა. როგორც მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის წარმომადგენელი ალექსანდრე გვარამია ამბობს, განსახლების გეგმა თებერვლისთვისათვის გახდება ცნობილი. ასევე არ არის მზად ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. დოკუმენტზე ამ დრომდე სხვადასხვა დარგის 20-მდე ექსპერტი მუშაობს. ის კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის კოორდინაციით წლის ბოლოსათვის იქნება მზად. სწორედ აღნიშნული დოკუმენტების შედეგზეა დამოკიდებული დაიწყება თუ არა ხუდონჰესის მშენებლობა, რომელსაც კომპანია ტრანს ელექტრიკა ლიმიტედი 2012 წლის აპრილისათვის გეგმავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამისებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 11 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე ინიცირებული იქნა დეპუტატთა ჯგუფის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანასა და პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდას ითვალისწინებს. კანონპროექტის მიხედვით ახალი მოწვევის პარლამენტის შემადგენლობა განისაზღვრება 190 წევრით, ნაცვლად დღევანდელი 150-ისა. უფრო მეტს იმაზე, თუ ვინ და რატომ გადაწყვიტა დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდა, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
2005 წლის 10 თებერვალს პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების აუცილებლობაზე ილაპარაკა, რომლითაც დეპუტატების რაოდენობა 2003 წლის ოქტომბრის რეფერენდუმის გადაწყვეტილებასთან მოვიდოდა შესაბამისობაში. ანუ პარლამენტის წევრთა რაოდენობა 235-დან 150-მდე შემცირდებოდა. პარლამენტმა მაშინ პრეზიდენტის მოწოდება ყურად იღო. როგორც ჩანს, საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის სიტყვას ვერც ამჯერად გადაუხვევს. თუმცა თავად მიხეილ სააკაშვილი შულიამ მტკიცებს, რომ მის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ავტორი ოპოზიციაა.
ხელი ოპოზიცია ეთხოვდა პარლამენტის რაოდენობის გაზრდას. მე ამას არ ვეთანხმები, სრული პასუხი გავთქვა. ნახდა ჩვენი ინიციატივა ეს არ ყოფილა. ჩემი ინიციატივა იყო პარლამენტის რაოდენობის შემცირება, მაგრამ ასევე ხალხის დაკვეთაა, რომ ჩვენ რაღაცას შევთანხმდით. ოპოზიციის უმეტეს ნაწილს მიაჩნია თუ გაიზარდა რაოდენობა, თქ მეტი შანსი რომ პარლამენტში მოხვდეს.
თუმცა არც პრეზიდენტს და არც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს არ დაუზუსტებიათ ის, თუ რომელი ოპოზიციური პარტია ეთხოვდა დეპუტატთა რიცხვის გაზრდას. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჯერ კიდევ 3 თვის წინ განაცხადა, რომ კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის ინიციატივა თავიდან ბოლომდე ხელისუფლებას ეკუთვნის. ამის.
ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კიდა ეთანხმა სწორედ ხელისუფლების და სააკაშვილის წინადადებას დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდაზე, მაგრამ ჩვენ რესპუბლიკელები სხვა 6 პოლიტიკური პარტია არ დავეთანხმეთ ამ წინადადებებს, მაგრამ თავისთავად დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდის ინიციატივა მოდიოდა ხელისუფლების მხრიდან. ასე რომ სააკაშვილმა იცის, რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილებაა და ცდილობს სხვას დააბრალოს ეს ყველაფერი.
მაინც რატომ მიიჩნევს ოპოზიცია, რომ გადაწყვეტილება არასწორია? ამ შეკითხვის პასუხად კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ შემოთავაზებული წესით, ანუ რეფერენდუმის გარეშე, რეფერენდუმის შედეგის გაუქმებით უხეშად დაირღვევა კანონი. და კიდევ, ვახტანგ ხმალაძის თქმით, აღნიშნული საკითხის არათუ მიღება განხილვაც კი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის სულისკვეთებას.
კონსტიტუცია ამბობს იმაზე, რომ ხალხის ნების უმაღლესი გამოხატვა, ეს არის პირდაპირი დემოკრატია, პირდაპირი დემოკრატიის ის ფორმა, რომელსაც ქვია უსუალოდ მოქალაქეთა მიერ თავისი აზრის გამოხატვა, ანუ რეფერენდუმი, ხოლო საპარლამენტო დემოკრატია, ეს არის უკვე წარმომადგენელთა მიერ გამოხატული ნება. ამიტომ ხალხის ნება, ეს არის უმაღლესი და ამ უმაღლესმა ნებამ თქვა, რომ პარლამენტის წევრთა რაოდენობა 50-ზე მეტი არ უნდა იყოს.
თუმცა დეპუტატების მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით ახალი მოწვევის პარლამენტში დეპუტატთა რაოდენობა 190-ით განისაზღვრება. ამასთან, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ვახტანგ ბალავაძე ამბობს, 7 დეპუტატი პროპორციული სისტემით აირჩევა, 87 კი მაჟორიტარულით.
ეს გვაქვს 75 მაჟორიტარი დეპუტატია პირდაპირი არჩეული ძალების მიხედვით და 75 პოლიტიკური სიებიდან. შესაბამისად, იზრდება რაოდენობა ერთის მხრივ პარტიული სიის და მეორის მხრივ თვითონ დიდი ოლქები, რომლებიც იყო, ისინი იყოფა კიდე და შესაბამისად მაჟორიტარული რაოდენობა ამიტომ იზრდება. ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა ყავდეს მაჟორიტარი და შესაბამისად მაშინ ეს რაღაცაზე შევთავაზოთ, რომ დიდი ოლქები, რომელიც არის მსხვილი, უფრო დაიყოს, რომ ცირე ზომის ასე ვთქვათ ოლქებად, რომ გარკვეულწილად ამ გამოთანაბრებისკენ წავიდეთ.
სხვათაშორის საარჩევნო ოლქების დაყოფისა და მაჟორიტარი დეპუტატების რაოდენობის შეცვლის საკითხს ვენეციის კომისიაც გამოეხმაურა. აი რა განაცხადა ორიოდე კვირის წინ თბილისში ყოფნისას ვენეციის კომისიის მდივანმა თომას მარკერტმა.
დღევანდელ სისტემაში საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობა არაა პროპორციულად წარმოდგენილი. ზოგიერთ რაიონში, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, საარჩევნო ოლქების ზომა ძალიან მცირეა. ანუ ამომრჩეველთა რაოდენობა არაპროპორციულად მცირეა, ვიდრე დიდ ქალაქებსა და რაიონებში. შესაბამისად, ძალიან დიდია სხვაობა სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში აღრიცხულ ამომრჩევლებს შორის. განსახილველად წარმოდგენილი საარჩევნო კოდექსი ამ პრობლემას გარკვეულწილად აგვარებს, თუნდაც იმით, რომ ითვალისწინებს ყველაზე მსხვილ ოლქების დაყოფას. თუმცა ამის მიუხედავად აღნიშნული პროექტი პრობლემას მთლიანად მაინც ვერ წვეთს.
ეს იყო ვენეციის კომისიის მდივანი თომას მარკერტი. თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანით, ანუ მაჟორიტარი დეპუტატების რაოდენობის გაზრდით, ახალი მოწვევის პარლამენტში საკუთარი წარმომადგენლობის გაზრდას ცდილობს. საგულისხმოა ისიც, რომ ხელისუფლებას კონსტიტუციაში ცვლილების შესატანად ოპოზიციის მხარდაჭერა არ სჭირდება. საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელიც ორ ფრაქციას, ნაციონალურ მოძრაობასა და საქართველოს რეგიონები მაჟორიტარებს აერთიანებს, ჩამში 125 ხმას აკონტროლებს. ცვლილების მისაღებად კი 100 ხმაა საჭირო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში წამოწყებულმა საპროტესტო კამპანიამ სახელწოდებით დაიკავე უოლ სტრიტი, რომელიც შემდეგ სხვადასხვაგვარი ლოზუნგით მთელ მსოფლიოს მოედო, 11 ნოემბერს თბილისშიც პოვა გამოძახილი. რუსთაველის ძეგლთან ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატების მიერ გამართული აქციის სახელი იყო დაიკავე საქართველო. სოციალ-დემოკრატებს არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება ჩვენ 99% ვართ შეუერთდა. მათ ერთობლივად მოუწოდეს ხალხს პროტესტი გამოხატონ იმ 1%-ის წინააღმდეგ, ვის ხელშიც, მათი თქმით, მთელი ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალაუფლებაა მოქცეული. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს დავაზობთ.
ამ
ფონზე მიმდინარეობდა რუსთაველის ძეგლთან სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მიერ ორგანიზებული აქცია „დაიკავე საქართველო“. მათი ვეთქმით, ნაწილი მსოფლიო მოძრაობისა, რომელიც სოციალური, ფინანსური უთანასწორობისა და კორპორაციების სიხარბის მიმართ პროტესტს გამოთქვამს. ჯერ ნიუ-იორკში, უოლ-სტრიტზე და შემდეგ მსოფლიოს 80 ქვეყანაში გამართული გამოსვლებისა განსხვავებით, თბილისში გამართულ აქციაზე 50 ადამიანიც ვერ შეგროვდა. თუმცა აქციის ორგანიზატორები ხალხს სწორედ მეტი აქტიურობისა და პოლიტიკაში ჩართვისაკენ, მასში მონაწილეობისაკენ მოუწოდებდნენ.
მსოფლიო რესურსების უდიდესი ნაწილი არის კონცენტრირებული ძალიან მცირე ხალხის ხელში და ეს გლობალური მოძრაობა, რომელსაც იცით სხვადასხვა სახელი ქვია, 99.1% წინააღმდეგ, არის სწორედ ამის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს არის უთანასწორო მსოფლიო, ეს არის უსამართლო მსოფლიო და ჩვენ ქართველი სოციალ-დემოკრატები უერთდებით ამ გლობალურ მოძრაობას და თვლითობ საქართველოში ეს პრობლემა განსაკუთრებით წვავე დგას. ადამიანების უდიდეს ნაწილს არ აქვს რეალური ზეგავლენის მოხდენის ბერკედი პოლიტიკურ პროცესებზე, ისინი გამოთიშულები არიან საზოგადოება და პოლიტიკურ ცხოვრებას. სამართლის დემოკრატია, რაც უნდა ბევრი დემოკრატიული ინსტიტუტი არსებობდეს, რეალურად არ არსებობს. და მეორე, ქონების უდიდესი ნაწილი, რესურსების უდიდესი ნაწილი, კაპიტალის უდიდესი ნაწილი არის კონცენტრირებული ძალიან მცირე ადამიანების ხელში. ხალხმა უნდა გააცნობიეროს, რომ პოლიტიკა მათი საქმეა და არა რაღაცა სპეციალურად პოლიტიკისთვის დაბადებული განსაკუთრებული ადამიანებისა.
ამბობს ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატი გელა ბანძელაძე. ლოზუნგებზე ვკითხულობთ: აჩრდილი დადის, დაიკავე ყველა ქუჩა, სხვა მსოფლიო, სხვა საქართველო, ჩვენ 99% ვართ, დაიკავე საქართველო. აქციის ზოგიერთ მონაწილეს ნიღაბი უკეთია, ზოგ სახე შეღებილი აქვს. მათგან ერთ-ერთს მათე გაბიცინაშულს ვეკითხებით, რას გამოხატავს ის ამ ფორმით.
ეს არის ანონიმური სახე, ვის მიერ ერთად იქნა ორგანიზებული თავის ძოზე ესე Occupy Wall Street-ის მოძრაობა. დაიკავე საქართველო ნიშნავს მოსახლეობა, ვინც არის 99% საქართველოში და ზოგადად სოფლიო პოლიტიკაში არანაირად არ არის ჩართული, ასე თქვა, სოფლიო პოლიტიკების მიღებაში, თამაშგარე პროცესებში არიან. შესაბამისად, მოვითხოვ ჩვენ ჩვენი უფლებაა პირდაპირ დემოკრატიზმის ჩვენს მიიღოთ გადაწყვეტილება პოლიტიკების შექმნაში და არა ერთეულებმა, ვისაც არის მთელი ძალაუფლების კონცენტრირება. ეხლა ხან შეიცვალა აბსოლუტურად სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტატუსი, არანაირი ჩართულობა, არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია სტუდენტს ამ ყველაფერში. ეს არის ჯანდაცვერო, ეს არის ნებისმიერი პოლიტიკები, რომელიც ეხება მოსახლეობას და პირდაპირ ზეგავლენას მოსახლეობას.
კიდევ ერთი ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატი ბექანაცვლიშვილი კი ამბობს, რომ პროტესტს სოციალური უსამართლობის ანტიდემოკრატიული პროცესების წინააღმდეგ მთელი საზოგადოება უნდა გამოხატავდეს და არა ერთი კონკრეტული პარტია. ამიტომაც არჩიეს მათ მთავარ ლოზუნგად: არა დაიკავე ერთი რომელიმე ქუჩა, არამედ მთელი საქართველო.
ვიწრო ოლიგარქი უჯგუფს აქ კონცენტრირებული მთელი ძალაუფლება, შესაბამისად სხვადასხვა ბერკეტებით მანიპულირებს ხალხს, ხალხი ვეღარ ერთვება პოლიტიკაში, გამოთიშულია პოლიტიკიდან და შესაბამისად მათი სურვილები, მათი უფლებები და სამართლიანობა ზოგადად არის იგნორირებული.
შეგახსენებთ, რომ ნიუ-იორკში სექტემბერში დაწყებული საპროტესტო აქციები, რომლებიც მოგვიანებით მთელ მსოფლიოს მოედო კაპიტალიზმის, უსამართლობის, უთანასწორობის, სიღარიბის და სხვა სოციალური პრობლემების წინააღმდეგ ამიმართული. საქართველოში ამ კამპანიაში სოციალ-დემოკრატების გარდა ჯერჯერობით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობს. ლოზუნგით ჩვენ 99% ვართ. მათი წარმომადგენლები დევნილების, პედაგოგების, უმუშევრების, გარემოვაჭრების, აქციონერების სახით 11 ნოემბერს რუსთაველის ძეგლთან გამართულ აქციას შეუერთდნენ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგეთა, თავში გაგეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას უცხოეთი სამბები თვაგზელებთ. თუ იტალიასაც, ევროპის სიდიდით მესამე ეკონომიკას, საბერძნეთის ბედი ეწია და ვალებში ჩაფლულმა თავი ვერ დააღწია კრიზისს, ევროს მოქმედების ზონას დაშვა დაემუქრება. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ შიშებზე ამ საერთო ევროპული ვალუტის გარშემო.
როცა რომელიმე ქვეყნის მთავრობა სესხს 7%-იანი განაკვეთით სთავაზობენ, ეს საფინანსო სამყაროსთვის იმის ნიშანია, რომ სახელმწიფო ვეღარ იხდის ვალებს და პროცენტებს, რომელიც უკვე ნასესხები აქვს. ასეა იტალიის საქმეც. პარასკევს საფინანსო ვაჭრებმა, რომლებიც იტალიის ობლიგაციებს ყიდულობენ და შემდეგ ყიდიან, გამოაცხადეს, რომ ისინი ამ ფულის რომისთვის მიცემას მხოლოდ 7%-იანი განაკვეთით აპირებენ. ფაქტი, რომ იტალიამ გამოავლინა უუნარობის ნიშნები გადაიხადოს ვალი, არის იმ ღრმა შიშის საფუძველი, რომელიც მსოფლიოს აფიქრებს.
აღინებს, რომ ძალიან დიდი კრიზისი კარსაა მომდგარი. იტალიის, ისევე როგორც საბერძნეთის, ირლანდიის თუ პორტუგალიის შემთხვევაში, მსოფლიოს საფინანსო ინსტიტუტები, როგორიცაა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, უნდა ჩაერიონ საქმეში. მაგრამ იმავე საბერძნეთსა და იტალიას შორის არის განსხვავება. ის, რაც საბერძნეთს სამი წლით დაუკმაყოფილებდა მოთხოვნილებას, უკვე არსებული ვალების გასტუმრებას, იტალიას მხოლოდ ნახევარი წელი ეყოფა. მოკლედ, იტალია ახლა ევროპის ზრუნვის საგანი. პესიმისტები შუბსეკრული არის. ოპტიმისტებს მცირე იმედი აქვთ და ეს იმედი შემდეგს ეფუძნება. 10 ნოემბერს რომმა კიდევ მოახერხა თავისი ობლიგაციების 6%-იანი განაკვეთით გაყიდვა. იმედის მეორე სვეტი ისაა, რომ იტალია პოლიტიკურ კრიზისშია და თუ მას თავი დააღწია, შეიძლება ინვესტორებმა რომისკენ კვლავ იბრუნონ პირი. ეს იმედი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თავმჯდომარემ კრისტინ ლაგარდმა გამოხატა პეკინში სტუმრობისას.
პოლიტიკური სიცხადე მისი აუცილებლობაა საბერძნეთში, მისი აუცილებლობაა იტალიაში. ცელდება ხმები, ბრალდებები, მხელვარება, მოლოდინი, მაგრამ მართლა არავინ იცის, ვინ იქნება შემდეგი ლიდერი, თუ კი ასეთი გამოჩნდა. ვფიქრობ, ეს გაუგებრობა იწვევს არამდგრადობას. სავალუტო ფონდის გადმოსახედიდან პოლიტიკური სიცხადე მოიტანს სტაბილურობას.
მაგრამ იტალიის პოლიტიკური სტაბილურობა სურვილად რჩება. პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ თქვა, რომ გადადგება, როცა კი პარლამენტი დაამტკიცებს ვალების გამო კრიზისის თავიდან ასაცილებლად შეთავაზებულ მომჭირნეობის პროგრამას. მაგრამ ბერლუსკონის დაპირების მიმართ ეჭვი გაჩნდა, როცა მან არაერთ ინტერვიუში განაცხადა, ან ახალი მთავრობა შეიქმნება, ან არჩევნები ჩატარდებაო. და როცა მისმა თავდაცვის მინისტრმა იგნასიო ლარუსამ თავისი სურვილი გამოთქვა, არჩევნები თებერვალში ჯობს მოეწყოს, რომ შიში, რომ იტალიის პოლიტიკური კრიზისი თვეების განმავლობაში გაგრძელდება, გაღრმავდა. ძალიან ძნელია ვარაუდი, როდის გადასცემს ბერლუსკონი ძალაუფლებას სხვას. შეძლებს თუ არა ეს ახალი ლიდერი გაუმკლავდეს კრიზისს და საერთოდ ახალი მართველის მოსვლა შეამცირებს თუ არა ინვესტორების შიშს, რომ იტალია ევროზონის კიდევ ერთი დაავადებული წევრია. ერთია ცხადი, რომ იტალიის ეკონომიკური დაცემის რეალური საფრთხის დანახვაა საჭირო. რომის ვალი 2,600,000,000,000,000. ამ მასშტაბის ვალთან ევროპის ქვეყნებს საქმე ჯერ არ ჰქონიათ. ასეთი ვალებიდან ამოსვლა ძალიან ძნელია. მთავრობა შეიმუშავებს მომჭირნეობის პროგრამას, შეამცირებს ხარჯებს, გაზრდის გადასახადებს. ესაა ზომები, რომლებიც ძალიან არაპოპულარულია საზოგადოებაში. იტალიის ეკონომიკა ასე თავისთავად კრიზისიდან ვერ ამოვა. ამისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი თვლის, რომ წლიური ზრდა 1%-იანი მაინც უნდა იყოს 3 წლის განმავლობაში. თუ იტალიის შემთხვევაში დეფოლტთან, ანუ ვალების გადახდის უუნარობასთან გვექნა საქმე, ძალიან შეერყევა ევროს მიმართ ნდობა და ევროზონა შეიძლება დაიშალოს კიდეც. იტალიის ეკონომიკური გაკოტრება დიდ დარტყმას მიაყენებს იმ ქვეყნებს და მათ ბანკებს, ვისი ვალიც იტალიას აქვს.
ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა შეშფოთებაზე ევროპის საერთო ფულადი ერთეულის, ევროს გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ უცხოეთში ვრჩებით. ამ კვირაში ტაჯიკეთში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომელსაც მოსკოვის მკვეთრი რეაქცია მოჰყვა. სამხრეთ ტაჯიკეთის ქალაქ კურგონ-ტეპაში სასამართლომ დამნაშავეთცნო რუსეთის ჩარტერული ავიაკომპანიის ორი პილოტი, რომელთაც ბრალად ედებათ იარაღის კონტრაბანდა. 11 ნოემბერს რუსეთის ფედერალურმა საიმიგრაციო სამსახურმა გამოაცხადა, რომ ქვეყნიდან დეპორტაციას უპირებენ 100-მდე ტაჯიკ უკანონო მიგრანტს. ამ ცნობებმა ბევრს გაახსენა 2006 წლის მოვლენები, რუსეთიდან ქართველი მიგრანტების გაძევება. მათ მარიამ ჭიაურელი შეგახსენებთ, რის შემდეგაც ის ტაჯიკეთზე გავრცელებულ ცნობებს დაუბრუნდება.
2006 წლის სექტემბერში საქართველოში დააგავეს ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი 4 რუსი ოფიცერი. მათი მალევე გათავისუფლების მიუხედავად რუსეთმა, რომელსაც უკვე აკრძალული ჰქონდა საქართველოდან ღვინისა და მინერალური წყლების იმპორტი, მკაცრი ზომები მიიღო. შეწყვიტა საქართველოსთან საფოსტო და სატრანსპორტო კავშირი. თბილისიდან გაიწვია დიპლომატიური კორპუსის დიდი ნაწილი. შეუდგა რუსეთის ტერიტორიიდან ქართველი მიგრანტების დეპორტაციას.
Tajiketi sabedneerot, gatslebit upro rbilia zomebi, romlebsats Moskovshi mimartavenma shemdeg, rats khalak Kurgutebashi gaasamartles Rusetis aviakompaniis ori mkhrinavi. Paraskas Rusetis federaluri saimigratsio samsakhuris khamskhonoma Konstantin Romodanovskim ganatskhada.
Миграционная служба вместе с органами внутренних дел.
Саиммиграцио самсахури шинаган сакмета органовებთან ერთად დაკავებულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან ტაჯიკეთის ასამდე კანონ დარღვევების ჩამდენი მოქალაქის დეპორტაციასთან დაკავშირებული ტექნიკური საკითხების გადაჭრით.
С территории Российской Федерации.
თუმცა ტაჯიკების რიცხვი, რომლებსაც დეპორტაცია შეეხება, შესაძლოა გაიზარდოს. რომუდანოვსკის თქმით, ხუჩაბაც მოსკოვში დააკავეს ტაჯიკეთის 211 მოქალაქე, რომლებსაც დარღვეული აქვთ მიგრაციის შესახებ კანონი და რომლებსაც სავარაუდოდ 3-დან 5 წლამდე ვადი გაექცალებათ რუსეთის ტერიტორიაზე
დაბრუნებით.
ტაჯიკეთის მკვიდრთათვის საქმე ეხება უახრესად მნიშვნელოვან საკითხს. მილიონამდე ადამიანი, ანუ პრაქტიკულად ტაჯიკეთის ყოველი მე-7 მოქალაქე მონაწილეობს სეზონურ სამუშაოებში რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. ფული, რომელსაც ისინი შინ ოჯახის წევრებისთვის აქცევნიან, ერთ-ერთი მთავარი საყრდენია ტაჯიკეთის არც თუ ძლიერი ეკონომიკისთვის. როგორც იუწყებიან, პარასკევს მოსკოვს მიაშურა დუშანბეში რუსეთის ელჩმა იური პოპოვმა, რომელიც მანამდე ტაჯიკეთის პრეზიდენტ ემომალი რაჰმონ შეხვდა პილოტების გასამართლების შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე მოსალაპარაკებლად. პილოტებს რუსეთის მოქალაქე ვლადიმირ სადოვნიჩის და ესტონეთის მკვიდრ ეთნიკურ რუს ალექსეი რუთენკოს სასამართლომ ამ კვირაში მიუსაჯა 10.5 წლით პატიმრობა იარაღის კონტრაბანდის, სასვრის, უკანონოდ გადაჭრის და სხვა ბრალდებების საფუძველზე. განაჩენი უმალვეში ამცირეს 2 წლამდე ტაჯიკეთში ამნისტიის შესახებ კანონის შესაბამისად. ორი მფრინავი მარტში დააკავეს სამხრეთ ტაჯიკეთის ქალაქ კურგუტეპაში, რომლის აეროპორტშიც მათ ნებართვის გარეშე დასვეს თვითმფრინავი ავღანეთიდან რუსეთის მიმართულებით ფრენისას. თვითმფრინავი ტვირთან ერთად იქნა კონფისირებული. ამ ინციდენტს მოსკოვის მხრიდან რაიმე განსაკუთრებული რეაქცია არ მოხოლია, მაგრამ ვითარება შეიცვალა მფრინავებისთვის განაჩენის გამოტანის შემდეგ. ვიდრე მიგრაციის ფედერალური სამსახურის დირექტორი რომოდანოვსკი გამოაცხადებდა ტაჯიკი უკანონო მიგრანტების დეპორტაციის გეგმაზე, რუსეთმა სასამართლოს განაჩენს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველგვერეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსს. მოგითხრობთ მულტიეთნიკური ნდობის მშენებლობის ქსელზე, რომელიც ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთში შეიქმნა.
უმრავლესობა სამ ქვეყნის უნდა ესმოდეს ის, რომ ეს ქვეყანა არის არამედ ეთნიკური ჯგუფის საკუთრება, არამედ არის ყველა იმ ადამიანის, რომელიც არის სამ ქვეყნის მოქალაქე. ამისათვის არის ეს გაუცხოება გასაკრობი.
გიამბობთ პროექტზე, რომელიც მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქებას ეხებოდა. რა დარღვევებზე ამახვილებენ ყურადღებას ანალიტიკოსები?
ჟურნალისტები ხშირად ღიად აცხადებენ სახელს და გვარს ბავშვისა, რომელიც მხოლოდ ეჭმიტანილია დანაშაულში. აჩვენებენ ბავშვების სახეებს, ან და იმ ბავშვებს ასახელებენ, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი გახდნენ.
ქართულ ბაზარზე საკითხავი მოწყობილობა იოტა რიდერი და ქართულენოვანი ელექტრონული წიგნების მაღაზია მკვიდრდება.
მას მოყვება 100 უფასო წიგნი, როდესაც ყიდლობ ერთ კონკრეტულ მოწყობილობას, ფაქტობრივად ყიდლობ მთელ ბიბლიოთეკას. ამ ასტინგში შედის მთელი ქართული კლასიკა.
ლიტერატურაზე საუბარს გავაგზავნებთ რადიო ჟურნალის ბოლო ნაწილშიც. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მწერალ ზაზა ბურჭულაძესთან, რომელიც ახლახან პრაღას სტუმრობდა.
შემოქმედი რაღაც ფორმით მაინც უნდა იდგეს ბარიკადებს. კარგ შემოქმედზე მოგს ლაპარაკი, მაგრამ რაღაც მომენტში ხვდები, რომ ეს ბარიკადების ფიქცია.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ დემოკრატ მესხთა კავშირის მხარდაჭერით ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთში მულტიეთნიკური ნდობის მშენებლობის ქსელი შექმნა, რომელშიც სამოქალაქო ორგანიზაციები და მედიის წარმომადგენლები გაერთიანდნენ. ქსელის ფუნქცია სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის, მათ შორის სამთავრობო პროექტების მონიტორინგი, უპირატესად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ქვემო ქართლისა და სამცხე ჯავახეთის მხარეებში. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა აჩვენა 2010-2011 წლების კვლევამ და როგორ ხორციელდება შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული გეგმა.
Samira Ismailova, Technikuri Universitetis meotxe kursi studenti da Sakartvelos Azerbaijanel Studenta Asotsiatsiis tavshdomare umaghles ganatlebas kartulat, anu sakhelmtsipo enaze igebs. Tumtsa Tbilisamde jer Bolnishi, shemdegi Rustavshi tskhovroboda. Samira Ismailovas dakuirebit ukanaskneli tslebis ganmavlobashi mkvetrat. Titkmis samjer gaizarda etnikuri umtsiresobis raudenoba studentta shoris.
Sami tsilis ukan ro davrunat statistikas ro shemkhodot qovel tseltsats ipo daghlobit 3-5 maksimum 10 katsamde vins abarebda sakhentripo universitetebshi. Ikidan gamdina rom khondot mains ennobrivi problema midoda mezobel kvetnamshi. Sharshan 178 აზერბაიჯანელი და 100 თვარსების სხვადასხვა სტუდენტმა ჩააბარა. წელს მათი რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა. 254 აზერბაიჯანელი სტუდენტი და 116 სომეხი სტუდენტი.
უმაღლეს სასწავლებელში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა რაოდენობის ამგვარ ზრდას სამირა ისმაილოვა იმ სახელმწიფო პროგრამას უკავშირებს, რომელიც მესამე წელია ხორციელდება და რომლის პირობითი სახელწოდება 1+4-ა. ამ პროგრამის მიხედვით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ზოგად უნარებში გამოცდას მშობლიურ ენაზე აბარებენ. ჩარიცხვის შემდეგ კი 1 წლის განმავლობაში ეუფლებიან სახელმწიფო ენას და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებენ სრულფასოვან სტუდენტურ ცხოვრებას. პრეზიდენტთან არსებული სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს თავმჯდომარის თამარ კინწურაშვილის თქმით, აღნიშნული პროგრამა ნაწილია შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხუთწლიანი გეგმისა.
ინტეგრაცია ყოველთვის დაკავშირებულია გარკვეულ ასიმილაციის შიშებთან, ამიტომ ერთი მხრივ სახელმწიფო უზრუნველყოფს სახელმწიფო ენის სწავლებასაც და მეორე მხრივ მათ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობასაც, რათა შესაძლებელი გახდეს მათი იდენტობის შენარჩუნება. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ძალზედ დიდი მნიშვნელობა აქვს რეგიონალური ინტეგრაციისთვის, ეს საერთო პოლიტიკის ნაწილია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მით უმეტეს სამცხე-ჯავახეთიდან რუსული ბაზების გაყვანის შემდეგ.
სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში საქართველოს მთავრობა მართლაც ახორციელებს მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რაც ახალციხეში მცხოვრები ამალია სარქისიანის თქმით ერთიორად ამაღლებს ინტეგრაციის ხარისხს.
თბილისიდანაც უკვე მოდიან ახალქალაქიდან, მიაქვთ უკვე თვითონ მოდიან მოვაჭრეები და მიაქვთ ეს პროდუქცია და აი მგონია რომ გზის გაკეთება იყო ძალიან კარგი საქმე. კიდე რაღაცა რომ განათლების სფეროს ძალიან ხელი შეუწყო, იმიტომ რომ ახალქალაქელი ახალგაზრდისთვის თბილისში წასვლა სწავლა ადრე იყო თქვათ სანამ შაბათკვირაში ჩავიდე სახლში, ჩამოვიდე ერთი დღე მინდა, ახლა დაჭდება 2 საათში მივა სახლში.
ჯამში შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სახელმწიფო კონცეფცია 6 ძირითადი მიმართულებისაგან შედგება. ესენია: კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები, განათლება და სახელმწიფო ენა, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, პოლიტიკური ინტეგრაცია და სამოქალაქო მონაწილეობა, სოციალური და რეგიონული ინტეგრაცია, კულტურა და თვითყოფადობის შენარჩუნება. კობა ჩოპლიანი, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს კოორდინატორი, მიიჩნევს, რომ კონცეფციის მიღებამ და სამოქმედო გეგმის განხორციელებამ უკვე გამოიღო პირველი თვალსაჩინო შედეგი.
გარემო შეიცვალა მნიშვნელოვან წილად. იგი ვთქვათ, რამოდენიმე წლის წინ ახალქალაქში სირცხულად იტყვებოდა ქართული ენის სწავლა და ჩუმად დადიოდნენ მასწავლებლებთან ქართული ენის სწავლად. დღეს პირიქით ეს უკვე საჯაროა და დაინტერესებული არიან ადამიანები, რომ ისწავლონ ქართული ენა. პრობლემის გაგება მოხდა როგორც უმცირესობის, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდან. ანუ იმისი, რომ ინტეგრაცია რეალურად არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა გარკვეული პროგრესის მიუხედავად კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო მონაწილეობა და ინტეგრაცია ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აგიტ მირზუევი, ეროვნებათა შორისი თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის წარმომადგენელი, მიიჩნევს, რომ ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უმნიშვნელოა.
ადამიანები ეძახიან, რომ ჩვენ არ მონაწილეობთ, იმიტომ რომ რა, ნუ აი რა შეიცვლება ამით? მოვარწმუნებული, ან მაინც მივა სიტყვაზე ეს სადღაც მუნიციპალიტეტში ან სიტყვაზე რომელიმე საადმინისტრაციო ცენტრში და მან მაინც თავისებურად ამას გააკეთებენ. ანუ ნდობა თავისივე საკუთარი მონაწილეობის მიმართ არის დაბალი და ეს უნდა გავზარდოთ როგორც ვიზუალურად, როგორც ციფრებში, ასევე ხარისხობრივად.
მონიტორინგმაც, რომელიც სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ და დემოკრატ მესხთა კავშირმა განახორციელეს, აჩვენა, რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესს მნიშვნელოვანი ხარვეზები ახლავს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგა ნაბიჯები და უმცირესობების ენებზე ითარგმნა სატელევიზიო საინფორმაციო გამოშვებები, ინფორმაციის ძირითად წყაროს კვლავ მეზობელი ქვეყნის ტელეარხები წარმოადგენენ. თუმცა სააგენტოს დირექტორის ზვიად დევდარიანის თქმით, გაცილებით მნიშვნელოვანი სხვა სახის წინააღმდეგობაა. სრულფასოვანი ინტეგრაციისათვის, სად უნდა იყოს როგორც ეროვნული უმცირესობა, ასევე უმრავლესობა. მხოლოდ სახელმწიფო ენის სწავლებით პრობლემა ვერ გადაიჭრება.
როგორ შეიძლება ჩვენ უბრალოდ ვასწავლოთ, თქვათ, აზერბაიჯანელს ან სომეხს, ჩვენს თანამოქალაქეს ქართული და თქვათ, რომ ამით მოიხსნას ყველა სხვა პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ ეროვნება არ გამქრალა მისი. ანუ უმრავლესობა სამ ქვეყნის უნდა ესმოდეს ის, რომ ეს ქვეყანა არის არამედ რაღაც ეთნიკური ჯგუფის საკუთრება, არამედ არის ყველა იმ ადამიანის, რომელიც არის სამ ქვეყნის მოქალაქე. ამისათვის არის ეს გაუცხოება გასაკრობი. ვარ სიტუაციაში, შესაძლოა დღეს ახალგაზრდა ეროვნული უმცირესობის ახალგაზრდა უფრო მეტი ციან ქართული შესახებ, ვიდრე ქართულმა ვიცით თუნდაც იგივე სომხებისთან აზერბაიჯანელების სახებს და ეს მოსახლეობა ჩვენი ორი რეგიონის ნახევარსთან შემთხვევაში მუნიციპალიტეტებში ნახევარზე მეტსაც შეადგენს. ასე უნდა გვესმოდეს ეს, რომ ეს გაუცხოება თუ იარსებებს, შეუძლებელი იქნება ინტეგრაცია და ერთი ქვეყნის ჩამოყალიბება.
ამბობს ზვიად დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს დირექტორი. თქვენ ჯიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოვლენ საჭირებენ ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასერტერი დაგვეყალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბავშვთა საკითხების გაშუქება მედიაში. ასე ქვია პროექტს, რომელიც წელს განახორციელეს გაეროს ბავშვთა ფონდმა და სამოქალაქო განათლების ინსტიტუტმა. გასულ კვირაში პროექტი დაიხურა დისკუსიებით, რომელიც ქუთაისში, ბათუმსა და სიღნაღში გაიმართა. ამ დისკუსიებს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესწრებოდა.
წლის დასაწყისში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად გადაწყვიტა ჩაეტარებინა ტელევიზიების, გაზეთების მონიტორინგი. იმის გასარკვევად, თუ რამდენად ხშირად და როგორ ხდება ბავშვის უფლებების დარღვევა მედიაში. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ჟურნალისტ ია ანთაძის თქმით, მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გამოსწორდა. მიუხედავად ამისა, დარღვევები იყო და ტელევიზიებს ამ დარღვევებზე რეაქცია მოსთხოვა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა. მოგვიანებით ცხადი გახდა, რომ მაუწყებლობის კანონში შესაბამისი ცვლილების გარეშე ძნელი იქნება ტელევიზიებს ბავშვის უფლებების დაცვა მოსთხოვა. ამიტომ დისკუსიების ის ციკლი, რომელიც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა და გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამართეს ქუთაისში, ბათუმსა და სიღნაღში, ადვოკატურას უფრო გავდა ჟურნალისტებს სთხოვეს მხარი დაეჭირათ მაუწყებლობის კანონში ცვლილებებისთვის და უჩვენეს ბავშვის უფლებების დარღვევის კონკრეტული ფაქტები. შედეგი მედია მონიტორინგისა, რომელიც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა განახორციელა. გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის მაია ქურციკიძის თქმით,
ძალიან ხშირად ხდებოდა ბავშვთა უფლებების დარღვევა მედიაში და ჩვენი მიზანი იყო სწორედ ის, რომ ერთად მედიის წარმომადგენლებთან ერთად გვემსჯელა ამის შესახებ. არამედ ჩვენი მიზანი არ ყოფილა ვინმეს ჩიტი დაქნება ან რაღაც სანქციების დაწესება, რასაკურველია ეს არანაირად არ ხარება ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი იყო თანამშრომლობა.
ასე თუ ისე, მარტის თვიდან სხვადასხვა ტელეკომპანიის წარმომადგენლებთან დაიწყო დიალოგი და როგორც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ია ანთაძემ ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე აღნიშნა, ტელეკომპანიები აღიარებენ, რომ გარკვეულ შემთხვევაში დაირღვა ბავშვთა უფლებები. ამ შეხვედრაზე დასახელდა კონკრეტული ფაქტები, გადაცემები. ჟურნალისტები ხშირად ღიად აცხადებენ სახელს და გვარს ბავშვისა, რომელიც მხოლოდ ეჭმიტანილია დანაშაულში. აჩვენებენ ბავშვების სახეებს, ან და იმ ბავშვებს ასახელებენ, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი გახდნენ.
10 წლის მერე კომპიუტერი ამოაგებს მის სახელს და გვარს ამ სტატიას და გარკვეული ეჭვები, რომ ეს ადამიანი იყო დამნაშავე, მაგრამ გამოუშვეს, იმიტომ რომ მედი შვილი დარჩება მის მიმართ. ამას არ უნდა შეუწყოს მედია ხელი.
ბავშვის საკითხების გაშუქების პროცესში სტანდარტების დაცვა მართლაც რომ ზღუდავს ჟურნალისტს. მაგრამ ამ შეზღუდვამ ჟურნალისტ ნინია კაკაბაძის თქმით შეიძლება გამოაღვიძოს ფანტაზია და უფრო საინტერესო გახადოს მასალაზე მუშაობა. ბავშვის სახის ჩვენება არ შეიძლება, გვარის ხსენება არ შეიძლება. მაგრამ სამყარო არაა მხოლოდ ეს სახე. ნინია კაკაბაძემ ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე კონკრეტული ფაქტი გაიხსენა.
უნდა და რაღაცნაირად, ესე იგი ჟურნალისტის სურვილი იყო სრულიად გულწრფელი, რომ რაღაცნაირად დახმარებოდა ამ ოჯახს და სხვისი ყურადღება მისკენ მიემართა და ამგვარად გვითხრა, რომ ვიცი რომ ბავშვი არ უნდა გადავიღო, არ ვიცი რა გავაკეთო და ავდექიო და გაცრეცილი, თითქმის აირვა არაფერი აღარ დარჩა, ჩუჩები იყო ამბავში, რომ ლოგინთან ეწყო და გააჩენს ფოტოგრაფს თხოვეო, რომ გაეკეთებინა ესეთი ფოტო ამისი. Да ам фотом да დაუბეჭდეთ ალგუჩვენები არც ბავში არც დედა ნუ იქაც მისამართი იყო მითითებული არაფერი უბრალოდ ისტორია იყო მოთხრობილი და ქვემოთ მითითებული იყო რაღაც ბანკის ანგარიშის ნომერი რომელიც ამ ბავშვის სახელზე გახსნეს და ეს ფოტო გაუშვითო და შედეგი მოიტანა ძალიან დიდიო.
ესა მაგალითი იმისა, რომ არა მხოლოდ პირდაპირ ჩვენებით შეგვიძლია კარგი საქმის გაკეთება. ყოველთვის არის სხვა ხერხი, რომლითაც შეიძლება გადმოვცეთ ამბავი და ავაღელოთ მაყურებელი ბავშვის უფლებების დარღვევის გამო. ამ ხერხების მოძიებასაც ისახავდა მიზნად დისკუსიების ციკლი, რომელიც გასულ კვირას გაიმართა საქართველოს რეგიონებში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ძველანაგელი გლეხი ტარიელ ბეგიაშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 15 ნოემბრიდან ქართული საზოგადოებისთვის უკვე კარგად ცნობილი ლიტერატურული პორტალი 3w.lit.ge კონცეფციას მთლიანად იცვლის და ელექტრონული წიგნების პირველ ქართულ ინტერნეტ მაღაზიად გადაიქცევა. ქართული კლასიკა მთლიანად, თანამედროვე ქართველი და უცხოელი ავტორების ელექტრონული წიგნები, ახალი თარგმანები. ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. საავტორო უფლებები დაცული, ელექტრონული წიგნები ნაბეჭდ წიგნებთან შედარებით გაცილებით იაფი. და რაც მთავარია, ელექტრონული წიგნების მაღაზია მკითხველს ახალ ქართულ ელექტრონულ საკითხავ მოწყობილობას, იოტა რიდერს სთავაზობს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
იკითხე ყველგან და იკითხე კომფორტულად. ეს ახალი ქართული ელექტრონული წიგნების მაღაზიის მთავარი დევიზია. სხვანაირად ამ პროექტს მისი ავტორები წიგნების წყალდიდობასაც უწოდებენ და ამბობენ, რომ ეს იქნება მკითხველების და ავტორების შეხვედრის ადგილი ვირტუალურ სივრცეში. ეს შეხვედრა მალე შედგება მისამართზე 3w.lit.ge. პროექტის ერთ-ერთი ავტორი შეპეს ლიტერასის დირექტორი ავთოსულაძე ამბობს, რომ ელექტრონული წიგნების გაყიდვებმა ამერიკასა და ევროპაში უკვე გადააჭარბა ქაღალდის წიგნების გაყიდვების მაჩვენებელს. საქართველოში კი ეს პროცესი ახლა იწყება.
არ ვაპირებთ ჩამოვრჩეთ ამ ტენდენციას და ვაკეთებთ ამ პროექტს სწორედ იმის გამო, რომ მთლიანად ფილოსოფიაში იცვლება სიტუაცია და ელექტრონული წიგნი იმკვიდრებს თავის ადგილს.
ელექტრონული წიგნების მაღაზიაში იქნება ყველა ის ქართული და ქართულად ნათარგმნი წიგნი, რაც კი დღეს ელექტრონულ ფორმატში არსებობს. პარალელურად მომზადდება ახალი წიგნების ელექტრონული ვერსიებიც. მიზანი ერთია, მკითხველმა ელექტრონულ მაღაზიაში ყველა ის წიგნი იპოვოს, რისი მოძებნაც წიგნის მაღაზიის თაროზეა შესაძლებელი. ქართული კლასიკა მთლიანად ლიტგეს მაღაზიაში უფასო იქნება. პროექტის კოორდინატორი პატა სირბილაძე მოგვითხრობს უფრო დეტალურად.
ჩვენ საიტზე იქნება ქართულენოვანი 200 მეტი წიგნი. აქ არიან როგორც თანამედროვე ავტორები, გურამ დოჩანაშვილი, აგამორჩილაძე, დათო ტურაშვილი, ბესოხვედელიძე და უამრავი ქართული ავტორი. ასევე არიან ქართული კლასიკოსები, ასევე არის თარგმანები, მაგალითად ზიუმას თარგმანი არის, ჰერბერტ უელსის თარგმანია. ასევე განთავსდება უცხოენოვანი წიგნები, ინგლისურად, ფრანგულად, რუსულად, გერმანულად. ესენი ძირითადად იქნება უფასო წიგნები, რომლებზეც საავტორო უფლების პრობლემა არ არის, თუმცა ჩვენ მუშაობთ საერთაშორისო გამომცემლობებთან. ერთ-ერთი პრობლემა ამ წიგნების განთავსების არის ის, რომ მათი ფასი ცოტათი უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ის ფასი, რომელსაც ჩვენ მივაჩვევთ ქართულ კითხულს ჩვენი საიტის საშუალებით. მაგალითად, ყველაზე ძვირიანი წიგნი, რომელიც ამჟამად არის განთავსებული ჩვენთან ალიჩიზე, არის 4 ლარი და 80 თეთრი ღირებულების, რომლის ნაბეჭდი ვერსიას დაახლოებით 3 ჯერ უფრო ძვირი არის.
პატა სირბილაძე მკითხველებისათვის განმარტავს, რომ ელექტრონული წიგნები, ეგრეთ წოდებული PDF ფორმატში დასაკითხ წიგნებისაგან განსხვავდება იმით, რომ ელექტრონული წიგნი კითხვისას სპეციალურად შექმნილი კომფორტული ფორმატია, რომელშიც შესაძლებელია შრიფტის ფორმის და ზომის შეცვლა, რაც მთავარი ელექტრონული წიგნების მაღაზიაში წიგნები დაცული იქნება.
ჩვენი წიგნები იქნება დაშიფრული, ჩვენი წიგნების საკითხო შესაძლებელი იქნება ან სპეციალური ამ მიზნისთვის შექმნილი და ბრენდირებული ელექტრონული წამკითხველის საშუალებით, რომელსაც ქვია იოტა რიდერი და ეს ჩვენი ბრენდი არის, ლიჩის ბრენდია. ასევე შესაძლებელი იქნება სპეციალური აპლიკაციების საშუალებით. ასეთი აპლიკაცია არის Windows-ისთვის, ბუნებრივია კომპიუტერისთვის და ნოუთბუკისთვის შექმნილი. მომავალში გეგმავთ, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს ტაბლეტებისთვის, რომლების ბაზარიც ძალიან იზრდება, და iPad-ისთვის ბუნებრივია. ყველა ეს ციგნი, მის მიუხედავად ფასიანია თუ უფასო, არის დაცული არასანქცირებული გავრცელებისგან სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის და დაცვის მექანიზმების საშუალებით. იოტა რიდერის თითოეული მფლობელი არეგისტრირებს, ანუ ააქტიურებს თავის დევაისს ჩვენ საიტზე და იმის შემდეგ რომელიმე სხვა დევაისზე მისი, ასე ვთქვათ, ჩიქთავსის გადაწერა იქნება შეუძლებელი.
იოტა რიდერზე ოდნავ მოგვიანებით. ჯერ ვნახოთ, როგორ თანამშრომლობენ გამომცემლები და წიგნის ავტორები ელექტრონული წიგნების მაღაზიასთან. ავტო სულაძე გვიყვება, რომ ისინი შეთავაზებული წიგნების ელექტრონულ ვარიანტს ამზადებენ. ავტორთან შეთანხმებით ადებენ ფას, რაც ნაბეჭ წიგნზე გაცილებით დაბალია, და ანთავსებენ მაღაზიის ვირტუალურ თაროზე. სპეციალური სამართავი პანელის მეშვეობით ავტორი და გამომცემელი თავად აკონტროლებს წიგნის გაყიდვებს, არეგულირებს ფას და აქციებსაც კი აწყობს. ყველა მისი აქტივობა კი Facebook-ის საავტორო გვერდზეც აისახება.
წიგნი იდება საიტზე, იყიდება და აქედან მაღაზია იღებს თავის აკომისიოს, დანარჩენი თანხა მიდის ავტორთან ან გამომცემელთან, ვისიც არის ეს წიგნი. გამყიდველი ვინც არის ამ წიგნის, ნებისმიერ დროს შეუძლია მასზე შეცვალოს და არეგულიროს, აწიოს, დაწიოს, აქციები მოაწყოს და ასე შემდეგ.
კითხველი საიტზე ჩვეულებრივი წესით რეგისტრირდება. ის კლასიკურ ლიტერატურას უფასოდ წაიკითხავს, დანარჩენ ლიტერატურას კი სურვილის მიხედვით აირჩევს და ელექტრონული გადარიცხვის გზით ყიდულობს. აი აქ უკვე შეგვიძლია დროულად ვახსენოთ იოტა რიდერი. ჩვენთვის უკვე კარგად ცნობილი Kindle-ის მსგავსი, ოღონდ მთლიანად ქართულად დაფორმატებული ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც ასევე LeadJazz ბრენდია. იოტას დარქმევის იდეა კი პირველი ქართული ელექტრონული წამკითხველისათვის პატა სირბილაძეს გაუჩნდა.
თვითონ ეს იოტა ძალიან ლამაზი ქართული, რომელიც ამასთანავე ბერძნულიც არის, ასევე რომელსაც, რა თქმა უნდა, ძალიან ლოგიკურად მოიქცენ თერდალეულები, როცა ამოიღეს ქართული ალფავიტიდან, მაგრამ ბოლომდე დასაკარგა და დასავიწყებლად ვერ გავიმეტეთ და სწორედ ეს არის რაღაცნაირად იოტას დაბრუნების მცდელობაც. ეს მოწყობილობა შეიძლება საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ მოწყობილობებთან შედარებით სწორედ ის ვირი ღირს, მისი ფასია 650 ლარი, მაგრამ ეს არის ადაპტირებული სპეციალურად ქართული ბაზრისთვის, არის მაქსიმალურად კომფორტულია ქართულ ენაზე წიგნების კითხვა და პლუს 300 კი მას მოყვება 100 უფასო წიგნი, როცა წიგნობ ერთ კონკრეტულ მოწყობილობას, ფაქტობრივად წიგნობ მთელ ბიბლიოთეკას. ამ ასტინგში შედის მთელი ქართული კლასიკა.
ელექტრონული წიგნების მაღაზია 15 ნოემბრიდან გაიხსნება. თქვენი არჩევანია ეგ განთავსებული ელექტრონულ წიგნებს კომპიუტერში წაიკითხოთ თუ იოტა რიდერით თან გაიყოლებთ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ვაგრძელებთ ლიტერატურაზე საუბარს და გთავაზობთ ინტერვიუს მწერალ ზაზა ბურჭულაძესთან, რომელიც ახლახან პრაღას სტუმრობდა. კარიერის დასაწყისში ზაზა ბურჭულაძე გრეგორ ზამზას ფსევდონიმით იბეჭდებოდა. თავისი სახელით კი მას 5 რომანი და 5 მოთხრობა აქვს გამოცემული. ზაზას მკითხველი იცნობს როგორც საინტერესო და ამავდროულად საკმაოდ პროვოკაციულ მწერალს, რომელიც უხერხულდა ტაბუდადებულ თემებს არც თავის ტექსტებში გაურბის და არც საჯარო გამოსვლებში. რას ფიქრობს თავად მწერალი თავის შემოქმედებით ტრაექტორიაზე და წელს გამოსულ ჯერჯერობით ბოლო რომანზე გასაბერი ანგელოზი? გთავაზობთ ინტერვიუს. საკმაოდ ზოგადი შეკითხვით რო დავიწყოთ, ჩემი სუბიექტური აღქმით მე ვიცნობ შენ შემოქმედებას მეტნაკლებად კარგად. ორ ფორმას თუ ორ სტილს გამოვყოფდი შენი ტექსტებისა, ორგვარად დავახარისხებდი. ერთია გამოკვეთილი ტენდენცია ტაბუდადებულ თემებთან შეთამაშების და ტაბუების დამსხვრევისაც კი, და მეორეა სიტყვა კაზმული, სიტყვებთან, ლექსიკასთან ექსპერიმენტები, სიტყვებთან თამაშის, მინერალური ჯაზი, სახარება ვირისა. ბოლო რომანი გასაბედი ანგელოზი, ჩემი აზრით, პირველი შემთხვევა იყო, როცა მოხდა ამ ყველაფრის სინთეზი. თუ სწორად ხედავ საერთოდ ეს დაყოფას რამდენად ეთანხმები და რა შეგვიძლია გვითხრან ბოლო რომანზე?
პირველ რიგში მადლობა, რაღაცნაირი შეკითხვა კომპლიმენტივით გამოვიდა თითქოს. რაც შეეხება თვითონ შეკითხვის პირველ ნაწილს, იცი რა არის ესე თვითმიზნად არაზრდოს მქონია რომ გინდა თუ არა აი ეს ტექსტი სიტყვა კაზმული უნდა იყოს, ეს ტექსტი უნდა იყოს თქვა სკაბრეზული, თქვა ამათი მიქსი უნდა გავაკეთო თქვა შემდეგ ნაწარმოებში და ასე შემდეგ. მე ვიწყებ წერას. მე თითქოს რაღაც აგრეგატი ვარ, რომელიც ქმნის აი ამ პროდუქციას, ასე ქვია ტექსტი. შემდეგ ტექსტი უკვე რაც უნდა ბანალურად ჩხერდეს, იმიტომ რომ ჩემამდე უამრავჯერი თქვა ეს ტექსტი, შემდეგ თავის თავს თვითონ წერს. მე არ მიყვარს რაღაცების გამეორება. რა თქმა უნდა, გამეორებულ ვარ ჩემ ტექსტებში, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს ასე არ მოხდეს.
ახლა გამეორების საკითხს შეხე, ალბათ ამ შეკითხვის დასმასო და მოგვიანებით ვაპირებდი. მე მეჩვენება, რომ ბოლო ორი რომანი ასაბედი ანგელოზი და მანამდე ადიბასი და პრინციპში სამიც ხსნად კავკასაც ამას მივათვლიდი, ასე თუ ისე ერთი და იგივე თემას ეხება. ეს არის თბილისის პრივილეგირებული ჯგუფების, სოციალური ფენების, ეგრეთ წოდებული ელიტის ცხოვრების წესი. ფორმა განსხვავებულია, სიმწავეც განსხვავებულია, თქვა ადიბასი ალბათ უფრო ცინიკურია, უფრო სარკასტულია, აი ამ გასაბერ ანგელოში უფრო მეტი იდუმალება შემოდის, უფრო მეტი სასოწარკვეთაც ჩემი აზრით, მაგრამ თემა მე მეჩვენება ერთი და იგივეა, კრიტიკა აი ამ სოციალური ფენის ცხოვრებისა და ბურჟუაზიის მოგძალებული თუ არა მოგძალებული ხიბლებისა. ხომ არ თვლი რომ არის გარკვეული საშიშროება, რომ ლოკალურად იქცეს ეს ტექსტები ამ თემატიკიდან გამომდინარე, თუნდაც ქართველი მკითხველისთვის? აღარაფერს ვამბობ უკვე უცხოელზე.
კეთილი, შევეცდები უპასუხო ამ შეკითხვასაც. მე ჩემთვის ცოტა განსხვავებულია ბოლო რომანი კასაბერი ანგელოზი, იმდენად რამდენადაც ორი მოქმედი გმირი ნინო და ნიკო გოროზიები, ესენი პრინციპში ნუ ერთგვარი შუდრები, პლებსი, არ ვიცი რა ვთქვა, მეშანები, ალბათ ყველაზე უფრო შეუძლებელი ფენიდან წამოსულით.
წრილ ბურჟუაზია, რომელსაც სურს რომ მოხდეს ბურჟუაზიაში.
სწორედ ეს არის საქმე, იმიტომ გამოყოფდი თქვა, არ მოვაქცევდი ნადი კავკას და ადიბასის გვერდით, იმიტომ რომ იქ უკვე ჩვენ ვხედავთ აი იმ მართა ბურჟუაზიის მოგძალებულ თუ მოუკძალებელ ხიბლსაც. და რაც შეეხება ნინო და ნიკო გოროზიებს, ესენი მილტვიან იმ ასე ვიტყოდი ბურჟუაზიული ღირებულებებისკენ, თან ესენი მიაქცია ყურადღება არ არიან ჯანმრთელი სოციალური ალპინისტები, მათ არ უნდათ მუშაობა. ეს არის სრულიად ქართული მოვლენა, რომ მათ უკაცრავად ტრაკის ფხანით მიაღწიონ აი მაქსიმალურ შედეგს, რაც თქვათ ადიბასის ფინალში ხართეძოზე წოლა ერთადერთი ქართული იოგა, ასანა, ქართული იოგას ასანა. პრინციპში ძალიან შორს ვერ წავედით ჩვენ ლორსათათ ქარიძისგან, მაგრამ ესენი კრიმინალზე მიდიან, ყველაფერზე ხელის მომწერი ადამიანები არიან, რაც პირადად მე ძალიან მაშინა.
სწორხაზოვანი შეკითხვა უნდა დაგისვა, რატომ არის ეს თქვათ ასეთი ინტენსივობით იდუმალება და ბოლოში სასოწარკვეთა ამ რომანში, ისეთი სასოწარკვეთა, რომელიც მე როგორც ჩემს კითხვას არ მიგზნია არც ერთი შენი ტექსტიდან?
შემოქმედი რაღაც ფორმით მაინც უნდა იდგეს ბარიკადებს. კარგ შემოქმედზე მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ რაღაც მომენტში ხვდები, რომ ეს ბარიკადებიც ფიქცია. რაღაც მომენტში ხვდები, რომ უბრალოდ ასაკიც გემატება, ეტყობა მეც მოუბერდი და რაღაცნაირად აი ამ ყველაფრის შეჯამება მოხდა თითქოს აი ამ ტექსტში. ანუ პირველად მოხდა ჩემთან, როდესაც მიზანი გაქრა. მიზანი გაქრა ამ სიტყვის ძალიან ესეთი ძიმე და უარყოფითი მნიშვნელობით, ეს არის ერთგვარი იმედების მსხვრევა ალბათ. რაც მნიშვნელოვანია, აქ ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი არის ვეფხისტყაოსნის ციტატა, ანუ ჩვენ სარკის ეფექტით რო წავიკითხოთ ბოროტსაც ლიან კეთილმან არსება მისი გზელია, ეს არის
ბოროტისებს კეთილს სამსახად.
ბოროტმან სძლია კეთილს არსება მისი გზელია. აი აქ ბოროტი და კეთილი მინდოდა რომ სადღაც გადაკვეთა მომხდარიყო მათი, მაგრამ აი სწორედ აი ეს სარკის ეფექტი ჩემთვის ამაში მდგომარეობდა, რომ ორივესთვის შეუძლებელია ხვანინდელი დღე, ანუ ორივე ცვედანია, ორივე საჭურისია, კეთილის და ბოროტის.
კეთილი სტამაში გამოგვივიდა. უფრო ადრინდელ ტექსტებს რომ დაუბრუნდეთ, წერილი დედას, ეს არის მართლა ძალიან გაბედული განაცხადი, გენდერულად ძალიან ბევრი სიახლის შემსვლელი და მე ვიტყოდი ტრანსგრესიულიც კი, იმიტომ რომ ჩვენ რეალობაში კაცის პოზიციიდან დედის შესახებ აი ესე თქვა მოურიდებლად ყველა ტრავმის, ფოთვის, შიშის გაშიშვლება აქ არა აქ მნიშვნელობა რამდენად ავტობიოგრაფიული იყო. ჩვენ რეალობაში როცა ამდენი ტაბუა და დედასთან მიმართებით ესეთი კულტი, ეს მართლა იყო ჩემთვის გენდერული ამბოხების ტოლფასი აქტი. ოღონ მე მეჩვენება რომ შემდეგ ეს ხაზი რაღაცნაირად აღარ გაგრძელდა. თუ მე თანხმები რომ არ გაგრძელდა, რატომ არ გაგრძელდა და საერთოდ აი თუ გაიხსენებ იმ პერიოდს, რატო დაწერე წერილი დედას. გარდა იმისა რომ თავშოთ ჩვენ საყვარელ მწერალთან კავკასთან ჰქონდა დიალოგი და მან ცნობილი წერილი მიუძღვნა მამას და შენ ესეთი წერილი მიუძღვნა დედას. დედის იდეას.
პრინციპში მართალი ხარ კავკა რომ ახსენე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაღაც ფორმით ეს არის ქართული ვერსია წერილი მამასი, ანუ საქართველოს თუ დაიწერებოდა წერილი დედას, იმიტომ რომ პრინციპში საქართველოსში ხომ мама არის დედით ჩანაცვლებული, მამის ფუნქციას დედა ასრულებს. დედა დადიოდა ბაზარში, თუ გავახსენებთ ჩვენს თინეიჯერობას, დღეს ესეთი დოზით აღარ არის ჩვენ ქართულ სინამდვილეში, მაგრამ მაინც დედის კულტი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ის ღერძი, რაზეც დგას არა მარტო კულტურა, არამედ ქართველის თვითშეგნება, დედასამშობლო, დედაბოძი.
ქონდა ემის განცდა, რომ რაღაცა ტაბუს ანგრევ.
ქონდა, მაგრამ აქ იმდენად მნიშვნელოვანი არ იყო, ვთქვათ, დედის კულტის დესაკრალიზაცია, რამდენადაც ჩემი შიშების და კომპლექსების საშკაროზე გამოტანა. ანუ ეს იყო პრინციპში ერთგვარი აღსარება. მე ათეისტი ვარ და არ მიყვარს, როდესაც რაღაც ინსტიტუციასთან უნდა მქონდეს კონტაქტი, რომ მე იქ დავიცალო, მე მრჩევნია ვთქვა, ჩემ ტექსში დავიცალო და ეს იყო პრინციპში ერთგვარი თვითთერაპია, მოდი ესე დავარქმევდი.
კითხო, რამდენად ავტობიოგრაფიული იყო? ნახან სიტყვა მოიტანა, ალბათ აღარ არის ხერხული შეკითხვა.
აი ამის თქმა მინდოდა, რომ იქ ვთქვა რაღაცები, რაც არის, რასაც ვთქვა ხატრული სუნი აზდის, ასე ვიტყოდი, ეს უბრალოდ რაღაც ჰიპერბოლასავით გაზრდილია, თორე 95 ცოტა მეტი პროცენტის ეს არის ნამდვილად ბიოგრაფიული ნაწარმოები. ამიტომაც დაიწერა ესეთ მოკლე დროში, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე მოკლე დროში დაწერილი ტექსტი, რომელზეც თითქმის არ მემუშავე. უბრალოდ რაც მახსენდებოდა, იმას წერდი და იყო ძალიან ბევრი, თითქმის ორჯერ მეტი ტექსტი, უბრალოდ ნაწარმოებში არ შევიდა, მხოლოდ იმის გამო, რომ აი მართლა გამონაგონს ემსგავსებოდა. მაგალითად, მე გავიხსენებ ერთ-ერთ ფაქტს, ჩემს ადრეულ თინეიჯერობაში იყო, დედაჩემი მუშაობდა სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრში, იყო პედიატრი და საკმაოდ წარმატებული და მახსოვს მადლიერმა აზერბაიჯანელმა პაციენტებმა საჩუქრად, ნუ ქთამი იყო მაშინ რა თქმა უნდა, საჩუქრად მოუყვანეს ცხვარი. მე რომ სკოლიდან დავბრუნდი, ეს ცხვარი პირდაპირ აღმოჩენი აივანზე. შევღონდი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ბავშვობიდან ცხოველები ძალიან მიყვარს და პირდაპირ ვიყავ ადამიანებზე მეტადაც კი, შევღონდი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ არაფერი კარგი ამას არ ელოდა ამ ცხვარს. და შემდეგ, როდესაც სპეციალურად ჩემმა დაურეკა ბაბუაჩემს და რა ვქნათ, ცხვარი ყავს და სამი ხვარი გავუშვათ, ბაბუაჩემმა თქვა: "მოვალო." ბაბუჩემი ნაომარი კაცი იყო, მოვიდა და ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შოკი ცხოვრებაში, ალბათ, როდესაც ბაბუჩემმა ეს ცხვარი აბაზანაში დაკლა და იქვე გაატყალა.
რამდენი წლის იყავ?
მე ვიყავი სადღაც 14 წლის ალბათ. რა თქმა უნდა, ნუ ეს გარეცხეს, ეს აბაზანა და შემდეგ, მაგრამ მე რამდენიმე დღე შემდეგ თბილისის ხლის სუნს ვგრძნობდი იმ აბაზანაში, როდესაც შენ იქ ყველაზე ინტიმურად გრძნობ თავს. პრინციპში მკვლელობის ადგილას იწმინდები. შეიძლება ამაშიც რაღაც სიმბოლური დაგვენახა, მაგრამ აი ეს იყო ჩემთვის, არ ვიცი, ის რაღაცა, რაც უბრალოდ ტექსტში არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ მართლა გადაჭარბებად გამოჩნდებოდა და ის აღარ იმუშავებდა, რისთვისაც იყო.
არ შემიძლია არ კითხო ქალებზე შენს ტექსტებში. რაც უნდა გენდერულად მეამბოხე იყოს რამდენიმე შენი ტექსტი, იქიდან გამომდინარე, შენ ხარ კაცი, მწერალი და ამ ყველაფერს ესე ღიად წერ. იგივე სექსთან მიმართებით ძალიან გულახდილი სცენებით დისკურსულადაც ახალია ბევრი შენი ტექსტი. ქართული ენის გამოყენება ესე ცოცხლად სექსუალურ სცენებთან მიმართებით იშვიათია. ქალების იერსახეები, როგორც წესი, შენთან მაინც ვერცდება ჩემი ასეთ შემთხვევაში, როგორც ფემინისტი მკითხველის გარკვეულ კლიშეებს. მონიკა ბელოჩის აური სხეულები და მოხმარების ობიექტი ძალიან ისეთი მამაკაცურა ჩოვინისტური დამოკიდებულებას ამჟავნებს ხშირად. ეს რა არის? თვითირონია თავშოთ ამ მაჩოისტურ დამოკიდებულებასთან გარედან შეხედვა და გროტესკია, თუ უბრალოდ ვერ თავისუფლდები ამ კლიშეებისგან?
ორი ერთდროულად, იმიტომ რომ ადამიანს ხო ენა განსაზღვრავს და ჩვენი ენა ძალიან უხეშია, თქვათ კი იგივე ქალთან ურთიერთობაში. კითხავს, შენ თუ დისკომფორტი გაუჩინე და მან იდენტიფიკაცია ვერ მოახდინა,
ერთგანზომილებიანი რატო ყველა შენი ქალი გმე უმეტესობა?
მე შეიძლება გამიჭirdes დათანხმება, იმიტომ ან უბრალოდ არ მყოფნის ქალური გამოცდილება, რომ თქვათ უფრო დამაჯერებელი გავხადო ჩემი ტექსტუალური ქალები, ასე ვიტყოდი. და ეს ჩემი მინუსია. თუმცა ამის მიუხედავად მართლა ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ქალის ტყავში შევძრე
ხსნადი კაფკა ამხრივ მართლა მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ იქ ნარატორი მთხრობელი არის ქალი. რომელიც შენ გიყურებს და შენ ზეწერს დაზაბურ ჭულაძეზე.
ხო, მაგრამ ალბათ მაინც ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ შედგა, როგორც ქალი არადამაჯერებელია ნარატორი. ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი აზრია და მაინც და მაინც ახლა არის.
ან ქალი, რომელსაც შენ მიმართ აქ ტოლვა.
ტოლვა, მაგრამ თუ დააკვირდები ამ ტექსტში, ეს არის ილუსტრაცია სიყვარულის შეუძლებლობის, ერთად ყოფნის შეუძლებლობის.
ამბობს მწერალი ზაზა ბურჭულაძე. მასთან ინტერვიუთი დამთავრდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.